Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra varēs noteikt tos pabalstu saņēmējus, kas saņem pabalstus par 3 nepilngadīgiem bērniem un šādai ģimenei vai pabalstu saņēmējiem, kā ir likumā pieteicējiem, būs arī papildus 100 eiro par 3 un vairākiem bērniem, kas tiek audzināti ģimenei nepilngadīgi. Un šeit ir mērķu grupu saraksts, ko skar izmaiņas ir 18,6 tūkstoši saņēmēju vecāki, kur ir 3 un vairāk ģimenes, kas dod apmēram 60, papildus 61 tūkstotim bērnu šīs lietas.